Goeiemôre en welkom by Gesondheid op RSG. Ek gesels vandag met professor Petrus de Vries, professor in kinder- en adolescente psigiatrie aan die Universiteit van Kaapstad en die Rooikruis Kinderhospitaal. Professor de Vries is een van die land se min mediese kenners op die gebied van autisme. Ons gesels vandag oor autisme juis omdat die rolprent raaiselkind tans vertoon word en dit autisme weer onder ons aandag gebring het. Laat ons wegtrek. Professor de Vries, wat is autisme?
En weet jy, dit klink na so 'n eenvoudige vraag, maar dit is eintlik glad nie 'n eenvoudige vraag nie. Maar autisme is 'n neuroontwikkelingstoestand wat beteken dat ergens op 'n manier, op baie manier wat ons nog glad nie verstaan nie, die brein van 'n kind wat autisme ontwikkel, op 'n manier net eenvoudig ongewoon groei en baie sosiale verhoudings en typies het hulle ook, die kinders ook, 'n patroon van baie rigiede en stereotype gedrag.
Mense praat van 'n spektrum van autisme. Hoe werk dit en hoe help dit julle om die kinders te diagnoseer? En na wat is tipe simptome kyk mens?
Right, nou kom ek begin dan by die simptome, want ek dink dit gaan het makliker maak om te praat oor die spektrum. Baie mense vind die spektrum moeilik en om die waarheid te sê, vir dokters en vir families en vir ma's en pa's en ouma's en oupa's wat luister, is dit dikwels 'n baie moeilike konsep om te verstaan. Voordat ek verduidelik hoe die simptome werk, laat ek net sê ook dat daar in die wêreld twee hoof klassifikasiesisteme is vir autisme of vir psigiatriese toestande. Die een is die wat mense sal ken as die DSM of die diagnostiese en statistiese handleiding vir psigiatriese toestande. Dit is die Amerikaanse klassifikasiesisteem. Die res van die wêreld gebruik die internasionale klassifikasie van siektetoestande of die ICD. Dit is die Wêreldgesondheidsorganisasie se klassifikasiesisteem. Nou soos wat ons vandag praat, is die twee sisteme effens verskillend wanneer dit kom by die diagnosering van autisme. Maar in die internasionale klassifikasie soek ons vir abnormaliteite in drie hoofdomeine. En ek, as ek vir die mediese studente of vir ma's en pa's verduidelik van autisme, teken altyd 'n driehoekie op 'n stuk papier. En sê die boonste puntjie van die driehoekie, soek ons vir kwalitatiewe abnormaliteite in wat ons noem resiproke sosiale interaksies. Dis die heen en weer van sosiale interaksie. En voorbeelde van sulke tipe gedrag is dalk hoe 'n kind sy oogkontak gebruik om 'n sosiale boodskap oor te gee. Ons gebruik almal ons oë as ons praat, ons kommunikeer met ons oë, maar kinders wat autisme het dikwels of hulle kyk glad nie wanneer hulle met iemand praat nie, of miskien kyk hulle te veel, dis half 'n starende blik, of hulle kyk net so vlugtig, so elke nou en dan, na persoon. So daar's 'n kwalitatiewe ongewoonheid. En dis byvoorbeeld een voorbeeld van 'n tipe kenmerk. 'N ander voorbeeld is probleme met vriendskappe. Maak van vriende, hou van vriende, verstaan hoe om met iemand van jouselfde ouderdom oor die weg te kom. Tipiese ontwikkelende kinders sukkel nie gewoonlik om maatjies te maak en vriende te maak nie, maar kinders met autisme kan baie sukkel om te weet wat is ek veronderstel om te doen, hoe begin ek 'n gesprek, hoe hou ek 'n gesprek aan die gang, hoe stop ek 'n gesprek, wat is toepaslik of ontoepaslik om te doen. So dikwels sien ons kinders met autisme of hulle staan en kyk na wat die ander kinders doen aan die ander kant op die speelgrond, of hulle hardloop na die ander kinders toe, maar hulle weet nie wat om te doen om saam met hulle te begin speel nie. Of selfs die extreme voorbeeld wat ons dalk mag hê, is dat 'n kind met autisme sal gaan na die ander kinders toe, maar deur 'n fisiese ontoepaslike manier hulle probeer met hulle interaksie te hê, byvoorbeeld om te stoot of te stamp of 'n kind te harde te trek. En natuurlik, soms kry ons kinders wat met autisme wat so angstig is en skrikkerig is vir vreemdelinge dat hulle sal wegkruip agter hulle ma. So jy kan sien, dat selfs net in na een voorbeeld, groot variasie van moontlike opsies. So dis twee voorbeelde in hierdie domein van kwalitatiewe abnormaliteite en sosiale resiprositeit. Die tweede been van daai driehoek waarvan ek praat, is kwalitatiewe abnormaliteite in kommunikasie. Ongeveer die helfte van kinders, of van mense, van individue met autisme, ontwikkel nooit funksionele spontane kommunikasie nie. En dit is dikwels een van die vroeë tekens wat ouers sê, my kind leer nie praat nie, hy is nog nie besig om woorde te sê nie, wat gaan aan. Maar in die wat wel taal ontwikkel, kry ons allerhande ongewone gebruik van taal. Kinders het byvoorbeeld echolalie, so echolalie beteken die woorde wat jy en ek sê, herhaal hulle dadelik. Mens kry selfs 'n vorm wat ons noem, in Engels, ek kan nie mooi in die Afrikaanse woord dink nie, delayed echolalia. So dit is wanneer echolalie 'n bietjie later kom. 'N Voorbeeld daar is dalk 'n kind wat 'n stukkie van 'n televisieadvertensie later in 'n gesprek ingooi. Presies soos wat die televisieadvertensie was, of presies wat die skooljuffrou se aksent is. En dit is 'n ongewone gebruik van taal byvoorbeeld. Kinders maak soms woorde op, ons noem dit neologismes. So 'n kind gebruik konsekwent 'n spesifieke woord, maar dis hulle eie opgemaakte woord om iets te beteken. So jy kan sien, selfs daar ook, in daai domein is 'n ongewone dinge waarvoor ons spesifiek soek. Ons luister na die intonasie, dit wil sê kinders met autisme ongewone intonasie, dis of baie sag, of dis baie monotoon, of dit klink baie mechanies, of partykeer is die aksente net eenvoudig op verkeerde plekke, dat die mens amper nie verstaan wat 'n kind probeer sê nie. So dis ons tweede domein. Die derde domein, wat net so belangrik is as die ander twee, is die domein van herhalende en stereotype gedrag. Nou dit, baie van die luisteraars sal hierdie type gedrag al van gehoor het of dalk gesien het. So ons kinders met autisme kan byvoorbeeld gepreokkupeerd wees met baie spesifieke aktiwiteite. Laat ek probeer dink aan 'n voorbeeld vir jou. Een van die kinders in my kliniek byvoorbeeld was spesifiek gepreokkupeerd met padverkeerstekens. En as hy een keer 'n padverkeersteken ergens gesien het, dan sal hy altyd onthou wat dit was. En partykeer word hulle dan so oorgeroutineer dat hulle wil hê maandpa moet elke keer presies dieselfde pad ry, dat hulle presies dieselfde padverkeerstekens kan sien byvoorbeeld ook. Ander kinders met autisme het wat ons noem circumscribed interests, is die Engelse woord, so baie oorgefokuste belangstellinge, speelkaarte of 'n spesifieke televisieprogram. Nou, meeste kinders het daai belangstellinge, maar 'n kind met autisme kan so oorgefokus wees en so oorbelangstel daan, dat hulle hele lewe daaruit bestaan, en as dit hulle nou moet skuif na iets anders, of as die ander kinders nou nie meer geïnteresseerd is in daai spesifieke idee of program nie, dat hulle nog steeds daarop aandring om oor daai ding te praat of mee te speel.
So hulle haak so 'n bietjie vas op
daai. En so dit kan lyk soos 'n vashak tipe patroon, absoluut. Ja. Een van die ander kenmerke wat ons sien in daai laaste domein is ook ander herhalende gedrag. So kinders is byvoorbeeld geïnteresseerd in eerder so met die hele speelding te speel, geïnteresseerd in dele daarvan. So jy sal dalk 'n kind met autisme sien wat die karretjie vat, optel, omdraai en met die wielietjies speel, eerder as om met die karretjie te speel. Of die deurtjies oop en toemaak, eerder as om die karretjie te gebruik as 'n karretjie, wat ons 'n funksionele spel. En 'n ander domein wat deesdae ons ook besef baie meer belangrik is as wat mense vroeër gedink het, is die van sensoriese sensitiviteite of belangstellinge. En in autisme kan dit een van twee kante toe gaan. Kinders kan of baie geïnteresseerd wees in die reuk of die gevoel of die klank van spesifieke dinge, of dit teenoorgestelde, hulle kan baie sensitief wees vir die reuk, die smaak, die tekstuur of wat ook al dit is van spesifieke voorwerpe. En dikwels dink mense sensoriese belangstelling of sensitiviteite is nie 'n groot probleem in die daaglikse lewe nie, maar as 'n mens mooi daaraan dink, dan kan dit wees. En ek sal vir een voorbeeld gee. Een van die ma's in ons kliniek se dogtertjie met autisme is spesifiek sensitief vir 'n luide klank, soos 'n psst klank. En die spesifieke klank is wanneer 'n bus se deure oopmaak. Jy weet daai klank wat 'n bus se deur maak as hy oop gaan, psst. Sodanig dat elke keer as hy 'n bus se deur oopmaak, sy begin skree, haar hande op haar ore sit en haar ma kan niks met haar doen nie. Nou die probleem is, ma bestuur nie. Hulle woon baie ver van die kliniek af. So elke keer as hulle na die kliniek toe kom, moet ma en dogter twee busse kom tot by ons in die kliniek. En jy kan jou voorstel hoe die arme kind is teen die tyd wat sy by die kliniek kom. So dit is ook een van daai voorbeelde. En dis ook wat ek probeer illustreer, is dat selfs net een klein aspek van die toestand kan groot moeilikhede in 'n mens se daaglikse lewe gee. So daar's vir jou idee, resiproke sosiale interaksie, kommunikasie en dan hierdie stereotype en herhalende patrone van gedrag. En om 'n diagnose te maak, moet ons van hierdie kenmerke sien voor die ouderdom van 3. So, in sommige gevalle kan 'n mens autisme vroeg optel, maar ons moet of op daai stadium of soos wat ons terugkyk, kan sê, ja, weet jy, daar was van hierdie abnormaliteite wel in die eerste paar jaar van die lewe. Nou, ek het begin praat van hoe moeilik dit kan wees om autisme te diagnoseer. En een van die redes is dat van al hierdie voorbeelde, en daar's baie ander komponente van die diagnose nog, van al hierdie voorbeelde wat ek genoem het, is daar nie een van hulle wat, in die term wat ons gebruik is, patognomonies vir autisme is nie. So wat patognomonies beteken is dat daar's nie een van hierdie observasies of gedrag voorbeelde, dat as ons dit sien, dit beteken 'n kind het autisme, of as ons dit nie sien, beteken hulle het nie autisme nie. So kom ons vat oogkontak. Ek dink waarvan baie van ons luisteraars weet, die weet, oogkontak is problematies in autisme. So dikwels hoor ons ma's en pa's sê, ek dink die kind het autisme, want hy het nie goeie oogkontak nie. Wel, dis moontlik, maar ons moet baie ander dinge nog sien. Of die ander kant om. Mense sê, maar ek dink nie my kind het autisme nie, want hy het baie goeie oogkontak. Of hy is baie lief vir mense, of hy is geïnteresseerd in ander kinders. En jy kan dus sien dat dit kan baie moeilik wees vir ma's en pa's in skool, juffrouens en meneere om te verstaan hoe ek kind wel kan autisme hê of nie hê nie, omdat wat ons versoek is nie 'n spesifieke kenmerk nie, maar genoeg abnormaliteite in elkeen van daai domeine waarvan ek nou net gepraat het.
Wat is die insidensie van autisme? Hoe gereeld of hoe baie kom dit voor onder kinders?
Toe ek jare gelede op mediese skool was, het ons geleer dat autisme was 'n baie rare ding. En omtrent 1 in 10.000 kinders het autisme. Oor die afgelope dekade en 'n half, het studies aansienlik meer geword, die bewustheid van autisme het beter geword, ons is beter om autisme te diagnoseer, en deesdae weet ons dat minstens 1 in 100 kinders, so 1% van ons populasie, het 'n autisme spektrum toestand. Onlangs is hierdie in Amerika in die CDC het selfs gewys dat 1 in 88 of selfs 1 in 68 kinders het dalk 'n autisme spektrum toestand. Ek dink dis miskien 'n bietjie oor-enthousiasties, maar ek dink vir ons as 'n soort van 'n nommer om in gedagte te hou, 1%. Wat interessant is, 1% is ook presies dieselfde prevalensie van skizofrenie. En meeste van ons luisteraars sal baie weet van skizofrenie. Ons weet dat baie dienste, baie mense wat weet van skizofrenie. Maar autisme aan die ander kant, wat precies dieselfde voorkoms het, is daar eintlik nog baie min kundigheid in ons land, in die wêreld, en baie min dienste vir kinders, volwassenes en families wat leef met autisme.
As mens nou kyk na vroeër dae se flieks, sal jy altyd sien dat die autisme kind is voorgestel, die ene wat in die hoek sy kop aan mekaar stamp, of wat aan mekaar rateltjie skud, of iets vreemds doen, en eintlik glad nie sosiaal kan optree nie, dat hy eintlik soos in sy eie wêreldjie in die hoek sit. Hoe lyk die werklikheid?
Ons het nou sopas gepraat oor die moontlike simptome van autisme en al die groeperings waarvan ek gepraat het, en ek dink jy lei my nou baie mooi na die spektrum van autisme. En autisme lyk geweldig verskillend in verskillende mense. In die autisme navorsingswêreld is daar 'n uitdrukking wat mense sê, as jy een kind met autisme ontmoet het, dan het jy een kind met autisme ontmoet. En net om te bewys, almal is so verskillend. So die kind waarvan jy praat, wat geen taal het nie, wat glad nie geïnteresseerd is in ander mense nie, wat herhalende gedrag doen, is een vorm, een voorbeeld van hoe autisme dan kan lyk in die regte lewe. So in daai kind se geval is daar baie erge probleme met daai sosiale resiprositeit waarvan ons gepraat het, baie erge probleme met die kommunikasie en baie prominente herhalende en stereotype gedrag. Maar in enige van daai drie domeine kan daar groot variasie wees. Dis wat ons begin bedoel met die spektrum. So daar is kinders presies soos die kind waarvan jy nou net gepraat het. Die ander televisie voorbeeld en fliek voorbeeld waarvan almal weet is Rain Man van ook die 1980s of 90s. Ek dink ons verklap nou ons ouderdomme hier, dat Dustin Hoffman die rol gespeel het van 'n man wat taal gehad het, wat sogenaamde Asperger-syndroom gehad het, wat spesifieke kennis gehad het, maar baie angstighede en herhalende gedrag ook. So weer eens, hy het goeie taalvermoë gehad, maar het nog steeds gesukkel met hierdie sosiale resiprositeit en het ander tipe herhalende gedrag gehad. So mens kry vandag mense in die extreme vorm van autisme. Ons het mense wat, 'n klein proporsie van mense, wat baie vaardig is, wat baie spesifieke kundighede het, en wat byvoorbeeld in, vooral in IT, werk of goed is met nommers, of goed is met rekenaars, of goed is met machinerie, nie noodwendig goed is met die sosiale type beroepe nie. Maar dit is belangrik om te onthou, daar is 'n groot, minstens 10% of so van mense wat daarin val. 'n baie bekende autisme-expert in Engeland het 'n verdeling gemaak van kinders met autisme. Haar naam is Lorna Wing en sy het self 'n kind gehad met autisme, 'n dogter met autisme. En Lorna het praat van die groep van die withdrawn kind wat jy nou net beskryf het, wat in die hoek sit en niks doen nie. Maar dan is daar ook kinders wat active but odd is 'n term wat sy gebruik. So hulle wil half sosiaal geïnteresseerd wees, maar hulle weet nie regtig wat om te doen nie. En dan sal sulke kinders ook wees. Met ander woorde, die spektrum van autisme is so wyd in terme van die simptome, in terme van die intellektuele grade, dat is mense met geweldige verstandelike gestremdheid en ander wat hoogs intelligent is. Dat is mense wat, ek het gepraat van sensoriese sensitiviteite, wat geen sensoriese sensitiviteit het en ander wat weer ongelooflik sensitief is vir van die type dinge. Ons kan aangaan, maar die belangrike boodskap hier is dat omdat elke persoon met autisme so verskillend is, is het derhalwe belangrik dat ons nie fokus op die naam autisme of selfs autisme spectrum nie, maar dat ons die individuele profiel van elke persoon moet bepaal, want dis daai individuele profiel wat vir ons gaan sê, wat het jy nodig om te ontwikkel en wat het jou familie nodig om jou te kan ondersteun om te ontwikkel.
Hoe werk dit dat dit op die oog af voorkom in sommige gevalle of dalk die meeste gevalle, dat 'n kind tot en met 'n sekere ouderdom normaal ontwikkel of blykbaar normaal ontwikkel en dan is dit asof hy begin stilstaan. Is dit iets wat die ouers gemis het of is dit hoe dit werk?
In die meerderheid van kinders met autisme sien ons 'n patroon waar van redelik vroeg aan. Soms is dit met terugblik, sê maas en pas, ja, weet jy, as ek nou mooi terugdink, dan was daar wel, selfs in die eerste jaar, bietjie nie goeie oogkontak nie, en hy het nie noodwendig geglimlag toe ek dit verwag het nie, en klein spesifieke dingetjies, wat mense, as hulle terugkyk, kan identifiseer. So in die meeste gevalle, 60% of so, sien ons van vroeg in 'n kind se ontwikkeling, 'n bietjie subtiele abnormaliteite, wat dan net meer en meer en meer prominent word, soos wat die kinders ouer word. Die typiese ouderdom, waar autistiese kenmerke sigbaar is vir meeste mense, so tussen 4 en 5. So gewoonlik hier in die jaar of so net voor kinderskool toe gaan, in meeste gevalle sien 'n mens die kenmerke goed. Maar mense wat goed weet wat autisme is en hoe dit lyk en hoe om die subtiliteite te kan identifiseer, kan dit in hierdie eerste paar jaar van die lewe wel identifiseer. Die kind waarvan jy praat, en daar is kinders soos dit, wat mense regtig waar nie kan probleme identifiseer in die eerste jaar of twee nie. En dan gewoonlik hier tussen 18 maande en 24 maande begin ouers agterkom dat die kind of bereik 'n plateau, so verdere ontwikkeling gebeur nie goed nie, of sommige gevalle verloor hulle selfs van die vaardighede. Hulle verloor dalk van die woordjies wat hulle gehad het, of hulle verloor dalk van hulle ander sosiale of motoriese vaardighede. En dit is 'n spesifieke subtype van autisme, en ons noem dit die regressiewe subtype van autisme. En die mees onlangse studies wat gedoen is in Europa, sê dat omtrent 1/3, so 30 tot 33% van kinders met autisme, val in hierdie regressiewe subtype. So jou volgende vraag gaan wees, maar wat veroorsaak dit?
Absoluut.
En hoekom kry sommige kinders op die een traject en ander op ander traject? Die kort antwoord is, ons weet nie. Maar dat is definitief modelle, dat is dieremodelle en ander hypothetiese modelle, wat mense sê dat in ons genetiese ingeboude patrone is daar vroeë gene wat help met die ontwikkeling van die brein. En miskien in hierdie mense wat die regressiewe subtype het, is van daai gene wat die vroeë ontwikkeling van die brein moet doen. Kom ons sê daar's 'n stel gene wat die eerste jaar of twee se ontwikkeling doen en hulle doen hulle werk. Maar dan die gene wat die volgende stukkie werk moet doen, is nie daar nie. En dan is dit asof die piramide van ontwikkeling uitmekaar uitval. Want nou probeer ons 'n toring bou op 'n fondasie wat nog nie goed genoeg gevestig is nie. So jy kan sien, dis heeltemal spekulatiewe modelle, maar ons sien wel parallelle met sekere genetiese toestande. Byvoorbeeld, daar's 'n genetiese toestand met die naam Rett-syndroom, wat meeste kinders lyk of hulle 'n autistiese patroon het. Die patroon van ontwikkeling is heeltemal normaal in die eerste jaar of twee, en dan hier rondom twee begin die kinders vaardighede verloor, hulle begin epilepsie ontwikkel, hulle kopomtrek verminder, en hulle kry 'n autistiese beeld met baie interessant, wat ons noem midline hand-wringing movement, so die soort van, asof hulle hande was in die middel van hulle voor hulle lywe. En dis 'n baie spesifieke toestand. Eers het mense nie geweet wat dit veroorsaak nie, maar in die 2002-2003 is 'n spesifieke geen geïdentifiseer wat daardie spesifieke toestand identifiseer. So jy kan sien, geleidelik is ons besig om spesifieke genetiese patrone te begin ontwikkel wat geassosieer is met hierdie beeld van autisme of die autisme spectrum.
Nou, reken julle, daar is iets in die brein ergens waar daar verbindings nie gemaak word nie, en kan mens dit enigstens op funksionele tipe MR sien, of kan mens dit glad nie met enige skandering sien nie?
Wel, die eerste ding wat ek moet sê is, die autisme spectrum is so wyd, so ek dink ons moet versigtig wees om nie aan te neem dat daar een oorsaak gaan wees vir autisme nie. En toenemend besef mense dat daar waarskynlik baie paaie is wat lei na Rome. Baie moontlikhede wat kan autisme veroorsaak. Die hoofmodel is dat dit wel 'n genetiese abnormaliteit is. En dat die genetiese abnormaliteit, en dat sal waarskynlik 'n klomp van, ons kan dese omtrent 20% van kinders kan ons 'n genetiese abnormaliteit identifiseer in autisme. En ons weet dat in meeste kinders met autisme is daar verbindingsprobleme. Baie mense doen navorsing met breinskandering, soos waar jy praat, en toenemend wys hierdie studies dat daar veral in die wit stof, die paaie wat half verskillende breindele verbind, daar probleme is met koneksie. Nou die probleem is dat soveel studies as wat daar is, is daar verskillende antwoorde. Nou, een van die redes is dalk omdat die autisme spektrum so groot is, so dalk is dit hoekom ons nie een antwoord kry in autisme nie, maar dit is belangrik vir ons om te, met ander woorde, in gedagte te hou, dat ons nie noodwendig een oorsaak gaan kry nie, en derhalwe nie noodwendig een behandeling gaan kry vir autisme nie. Mense het al funksionele MRS skanderings gedoen in allerlei verskillende studies. Die antwoord is omtrent enige deel van die brein is al gevind, is groter of kleiner of asymmetriese verskillend, en weer eens, ek dink die rede dat daar nie een antwoord gevind is in autisme nie, is die feit dat ons praat van so groot variasie van moontlike.
As dit dan 'n genetiese faktor is, kan mens die ouers toets, sê maar een kind is autisties, en dan 'n voorspelling waag of daar kans is dat 'n tweede kind dalk ook autisties kan wees, of werk dit nie so nie?
Wel, ons weet dat, as ons dink aan die modelle van wat veroorsaak autisme, die hoof getuienis is dat autisme is 'n genetiese toestand. So die bewyse daarvoor is, wanneer een persoon in 'n familie autisme het, is die kans vir ander aansienlik groter. So as 'n ma of pa een kind het met autisme, is die kans vir 'n volgende kind 10%, so is 10 keer groter. Soos ek gesê het, 1% in die algemene populasie, minstens 10% die kans vir die kind. As een van die ouers autisme het, is die kans aansienlik groter vir 'n kind om dit te hê. As tweelinge wat identiese tweelinge is, as die een autisme het, is die kans dat die ander een dit het, baie groot. En dit is half die getuienis dat dit genetiese gedrewe toestand is. Dit sluit nie uit dat daar ander faktore is wat dit dalk kan beïnvloed nie, maar dit is die hoofmodel. Maar dit is egter, soos ek gesê het, in 20% van gevalle kan ons nou sê, in jou familie is hierdie die spesifieke genetiese abnormaliteit. Maar in 80% van gevalle kan ons dit nog nie sê nie. So kom ons gestel in jou familie, jy het 'n kind met autisme, en ons weet daar's 'n klomp genetiese toestande spesifiek geassosieer met autisme. Tipiese name van hulle is byvoorbeeld Fragile X syndroom, tuberose sklerose, neurofibromatose. Selfs in Down syndroom sien ons omtrent 10% van kinders met Down syndroom het 'n autisme spektrum toestand. So as ons sien jou kind het autisme en ons identifiseer 'n ander syndroom, dan kan ons die ouers toets, want ons weet wat is die gene, en ons weet wat se bloedtoets ons kan doen, en dan kan ons vir ma's en pa's sê, wel, dit is die kans dat jy nog 'n kind met hierdie syndroom gaan hê. Ons kan nie 100% bepaal nie, ons kan net 'n waarskynlikheid gee vir ouers. Maar dis ook een van die waardes om te probeer 'n spesifieke toestand identifiseer. In die meerderheid van gevalle het ons nog nie daai tipe antwoord nie, maar ek dink, as ek kyk na die spoed waarmee die navorsingsveld in genetika en veral met whole genome sequences, jy weet, dis daar kan 'n mens in 'n fraksie van die tyd van die verlede iemand se hele DNA patroon en 'n hele proteïene patroon identifiseer. Dink ek gaan daar baie meer interessante studies nog kom in die toekoms wat dalk dit vir ons makliker gaan maak. Weereens, dit gaan 'n komplekse antwoord wees.
Baie dankie aan professor Petrus de Vries vir sy interessante insigte oor autisme wat hy met ons gedeel het. Ek gesels op 'n later stadium weer met hom oor nog aspekte van autisme, want daar is nog baie interessante feite wat ons graag onder julle aandag wil bring. Maar gaan kyk gerus op www.rsc.co.za, daar is ook skakels na interessante inligting oor autisme en vorige gesprekke met professor De Vries oor autisme. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesondheidsake gesels. Totsiens.